anataka kujua mtoto wake maendeleo yake yakoje, tokea yuko mdogo mpaka ameingia sekondari mpaka akaingia chuo, anamshauri achukue kozi gani kwa mujibu wa hali ya ulimwengu ilivyo. Sasa siku hiyo Allah anataja la yanfa'u mali wala banun, siku ambayo haitunufaisha mali wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika. Umesalimika na shubha wa shahwa, kalimatu ashubhatu wa shahwa. Shubha ni lile jambo ambalo wanadhania ni jema, kumbe ni ovu, ima akaingia katika shirki bila ya kujua, au akaingia katika bid'a akadhania mkeli, au shahwa akawa anafanya jambo la maasi katika namna ambayo nafsi yake inajua kwamba haya ni madhambi, isipokuwa kuna msukumo wa kumsukuma katika hali hiyo. Hii ni siku ambayo inaashiria umri ajihisabu nayo kabla ya kufika kwake. Allah anasema katika sura Ali Imran, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, siku ambayo kuna nyuso zitapiga weupe na kuna nyuso nyingine zitapiga weusi. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, أما wale ambao zimepiga weusi nyuso zenu, ataambiwa siku ya kiyama mlikufuru baada ya kuamini kwenu. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, basi yonjeni adhabu kwa yale ambayo mlikuwa mkimkufuru nayo Mola wenu. Kadhalika Allah anasema katika sura hiyo hiyo ya Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, siku ambayo itakuta kila nafsi ilichokitenda katika mambo ya kheri yameudhurishwa. Wa ma amilat min su, na yale ambayo nafsi imefanya katika mambo maovu. Tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, nafsi itatamani lau baina yake na baina maovu hayo kuna sehemu kubwa mno, yani awe mbali mtu na maovu aliyoyafanya. Wayuhadhirukum Allahu nafsahu wallahu raufun bilibad, Allah anakuhadharisheni nafsahu wallahu raufun bilibad. Kadhalika Allah anasema yauma yajma'ukum liyaumi ljami dhalika yaumu ltaghabun waman yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati ويدخله جنات تجري تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سيكوا مايو الله تبقى سنين يوتن يولي أنباتك يكوا مفانيا ما تندوميما يكفر عنه سيئاته, الله تنفتيا ما ذنبياته قالوا يفانيا كالتولمين هل فتوين جيدا كالتكفيكو يين كفيكا سنياك ميتو وتكاهم مليل dhalika alfawz alazim, hakuna mafanikio makubwa ya mwanadamu kuliko kufanikiwa kuingia katika pepo ya Allah, kuliko kufanikiwa kuokoka na moto wa jahannam. Faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faza, yule ambaye atakayekingwa na moto wa jahannam ikawa hukumu yake katika maisha ya akhira amehukumiwa kuingia katika moto wa jahannam. Wa udkhila aljanna, na akaingizwa katika pepo, faqad faza. Haya ndio mafanikio duniani. Leo kuna mafanikio, mtu akawa kiongozi, mtu akawa anaongoza jisie yake chuo kizima, pengine na historia toka mwaka fulani hakuna aliompita katika jisie yake mpaka mwaka huu. Haya yote ni mafanikio ya dunia, yataisha pale ambapo mwanadamu atapoondoka akalala katika mgongo wao, akalala ndani ya tumbo la ardhi. Lakini mafanikio makubwa ni siku ambayo mja anapokea kitabu chake kwa mkono wa kulia, ni siku ambayo mja anapita katika jisru ala matni jahannam, ile sirati iliyowekwa juu ya moto wa jahannam, siku ambayo mtu anahukumiwa ingie katika pepo. Hakuna mafanikio zaidi ya mafanikio haya, na ndio maana mtu ambaye atakayeipata fursa hii na kupata kheri hii na fadhila hii ya Allah ataita watu wake, hau mukrau kitabia inni dhanantu anni mulaku hisabia fahuwa fi isati rahim, ataita watu njoni msome kitabu changu milikuwa na yaqini kwamba nitakutana na hisabu yangu. Inni dhanantu anni mulaku hisabia, Allah anasema fahuwa fi isati rahim, huyo atakuwa yupo katika maisha yaloridhiwa, yaloridhiwa na Allah azza wa jalla, na pia akaridhia vile ambavyo Allah alivyomtunuku na kumpa katika fadhila zake katika maisha akhira. Hakuna mafanikio mizamu kama mafanikio haya ya akhira, kwa kuwa dunia ni sehemu ya kupita, Dunia ni sehemu nyepesi, wamekusanya wengi waliokusanya, lakini wakaviacha hapa hapa kabla kuondoka kwao, kabla ya kuvitumia kwao. Walikusanya wengi wakawa mashuhuri, lakini hakuna aliyonufaika mbele ya Allah. Allah anataja hali za watu waovu walioishi katika huu ulimwengu, wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wadarabna lakum al-amthal waqad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal. Anasema na mkaishi katika sehemu zile zile walizoishi wale ambao walodhulumu nafsi zao, na ikakubainikieni kipi tuliwafanya wao, na tukakupigieni mifano waqad makaru makrahum, na walifanya vitimbi vyao. Wa inda Allahi makruhum, na kwa Allah vimehifadhiwa vitimbi vyao. Watu walikuja na mabalaa katika ulimwengu, wengine wakajiita waungu, wengine wakakufuru, wengine wakaona fiziki zao na kemisti zao ndio mola, wakakataa uwepo wa Allah, wakapinga mambo ya dini. Walikuwa pengine wamezaliwa katika miji yetu, wakatoka wakaenda kusoma, walipozipata ilmu za dunia wakaona si lolote si chochote, hakuna mambo aliotuweka nyuma sisi zaidi ya kupata hizi habari za dini. Walikuja wakatikisa dunia. Allah anasema wa inda Allahi makruhum, na kwa Allah vimehifadhiwa vitimbi vyao. Wa in kana makruhum litazula minhu aljibal, hatikuwa vitimbi vyao vyenye kubomoa mlima. Walikuja wakaondoka kama vile ambavyo walivyoikuta hii dunia. Kwa hiyo kuna siku ya hisabu ambayo siku hii mja atapohukumiwa kuingia katika pepo ya Allah, huyo amefanikiwa mafanikio ambayo hakuna mfano wake. Dhalika alfawzu alazim, haya ndio mafanikio makubwa zaidi mtu kuipata pepo ya Allah azza wa jalla. Ndugu zangu, hizi ni sehemu katika Qur'ani za aya ambazo zinataja namna ya hali ya siku ya kiyama ilivyo, namna gani waja watakuwa katika siku hii, siku ambayo watasimamishwa mbele ya Allah azza wa jalla. Ndugu zangu, inna shamsa tatlu kulla yawmin min mashriqiha wa taghrubu min magharibiha tahmilu a'zama al-i'tibar, jua hili kila siku linachomoza kutoka upande wake wa mashariki na linazama upande wa magharibi, lakini linabeba mazingatio makubwa mno. Fa tuluuha thumma ghiyabuha idhanun bi anna hadhihi dunya laysat dara qarar, basi kule kuchomoza kwake na kuzama kwake ni kuashiria na kutangaza wazi kwamba dunia siyo sehemu ya kudumu. Sasa hivi tunaliona jua linaelekea kuzama, asubuhi pengine Allah akituhakikisha tutaliona jua linachomoza. Hii ni ishara ya kwamba dunia si sehemu ya kutulizana, si sehemu ya mtu kwamba amefika. Wa innama kululun wa zawal, lakini dunia ni sehemu ya kuchomoza kisha mtu akatoka. Tazama umri wako uliokuwa nao, kama una miaka 30, kama una miaka 25 au una miaka 40, ielezeni historia yako, kitu ulichokifanya katika ulimwengu, kitu ulichokitenda ambacho unaona umeishi muda mrefu. Bali wengi unakuta wanatumaini, wana matumaini baada ya kukaa katika hii dunia. Tazama miezi inavyokatika, kadhalika tazama watoto wanavyozaliwa na kukua kwao wakubwa, unaona kwamba kuna sehemu ambapo sisi tunaelekea, ambapo ni katika maisha ya akhira, siku ambayo mtu ataondoka katika dunia atatamani muda mdogo au fasi wa kuweza kuyafanya ya kheri ambayo umri wake wote miaka 30 au 40 au 60 aliyaacha mambo hayo ya kheri. Ndugu zangu, katika jambo ambalo kila mwanadamu lazima akutane nalo katika maisha ya akhira ni akhira kuhisabiwa, na haya Allah anayesema ndani ya Qur'an. Anasema wanadhau lmawazina lqisa liyaumi lqiyama, na sisi tutaweka vipimo vya uadilifu vya kupima amali za watu siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, nafsi yoyote haitodhulumiwa chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardal, hata kama ikiwa ni sehemu ndogo tu, haba nafaka ndogo tu ya khardal, ataina biha tutaileta, wakafa bina hasibin, na imetosha kwamba sisi ni wenye kuhisabu. Allah azza wa jalla sayuhasibuna ala ma qaddamnahu fi hadhihi dunya, Allah atatuhisabu kwa yale tuliyofanya katika hii dunia. Alafu hisabu ya Allah azza wa jalla la yughadiru saghiratan wala kabira, hali ya kidogo wala kubwa. Allah anasema wa wudi'a alkitabu fatara almujrimin, na vitaekwa vitabu, kitaekwa kitabu, utawaona watu waovu mushfiqina mimma fihi, wakiogopa yaliyomo ndani ya kitabu hicho. Wayaquluna ya wailatana, na wanasema ole wetu sisi, mali hadha alkitab, kitabu hichi kina nini? La yughadiru saghiratan, haikuacha dogo. Alipita mwenzako kamdharau, au ulimdogesha, hukumwona wewe amana. Kuna madhambi madogo madogo ambayo mtu anayafanya, wala kabiratan, wala dhambi kubwa. Siku katika siku ulitoka ulienda kwa mganga, mambo yako alikuharibikia, au ulienda kutizamia kwa sababu ya ndoa yako, au biashara zako, au ulizini na mke wa mtu au binti wa watu, au ulifanya maasi, au ulitenda katika mambo ya kiulimwengu yaliharamishwa. La yughadiru saghiratan wala kabira, kitabu hiki hakia kidogo wala kubwa. Allah anasema na siku ambayo kitaekwa kitabu, kitabu ambacho utawaona watu waovu wakiogopa yaliyomo ndani yake, na wakisema ya wailatana, ole wetu sisi, mali ya hadha alkitab, kina nini kitabu hiki? La yughadiru saghiratan wala kabira, hakia kidogo wala kubwa. Illa ahaha, isipokuwa kimedhibiti. Wa wajadu ma amilu hadira, na watayakuta yale yote waloyafanya yamedhikirishwa. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na wala mola wako hatumdhulumu yoyote. Kwa hiyo watu wenye nyoyo zilizosalimishwa na akili zenye utambuzi, wametambua kwamba Allah azza wa jalla yupo katika malindizo. Inna rabbaka labilmirsad, Allah amewaachia waja watende wafanye, lakini ipo siku atawashika na kuwahisabu mmoja baada ya mwingine kwa yale ambayo waliyofanya. Wakatambua watu wenye akili kwamba hakuna kitachowaokoa katika ulimwengu huu illa luzumu lmuhasaba, isipokuwa kulazimiana na jambo la kuzihisabu nafsi zao. Wa mutalabatu nafsi, na kuzitaka nafsi zao kufanya yale ambayo Allah aliyataka, au kuyazuia matamanio ya nafsi hayo kutoyatenda yale ambayo Allah azza wa jalla ameyakataza na akagombeza. Na kuzihisabu nafsi ni katika jambo yenye kumsukuma mtu katika kuyaendea ya kheri na kuyaacha mambo ya shari. Allah anasema ndani ya Qur'an, wala takunu kalladhina nasu llaha faansahum anfusahum, wala msiwe kama wale ambao walomsahau Allah azza wa jalla na Allah akawasahulisha nafsi zao. Ulaika humul fasiqun, hao ndo waovu, wamemsahau Allah wakasahau mambo yake, wakaingia katika neema ambazo Allah kawapa, za mali, za watoto, za afya, za dini, lakini wakawa na mghafiliko mkubwa katika jambo hilo na wakaipuuza sheria ya Allah. Basi Allah azza wa jalla akazisahaulisha nafsi zao, na wala hawakuweza kujigomboa na adhabu ya Allah azza wa jalla. Allah akatutaka tusiwe watu wa namna hii. Anasema Umar radiyallahu anhu wa ardahu, Umar khalifa wa pili katika umma huu, anasema ayyuhum nas, enyi watu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla ya kuhisabiwa. Hisabu nafsi yako, tizama unapokuwa wewe katika siri au unapokuwa dhahiri mbele za watu, yake unayoyafanya, nafsi yako unayoyatuma, maradhi yako ni yepi, udhaifu wako ni upi? Hisabu nafsi yako katika mambo ya kheri. Kitabu cha Allah hiki ambacho Allah amekiteremsha, na dhikru laka, anaambiwa Muhammad, ni ukumbusho kwako wewe, walikaunika, na kwa watu wako, wasaufa tusalun. Hisabu nafsi yako katika usomaji wa Qur'an, katika kuifahamu Qur'an, katika kujua maana yake, katika kuitekeleza na kuihifadhi. Uko katika fungu gani? Ni wale ambao inapita siku, inapita wiki, inapita mwezi, hujakifungua kitabu cha Allah? Ni wale ambao toka ulipomaliza kule kwa bihalima kuisoma Qur'ani tabbatiada alamtara mpaka leo hukuimaliza Qur'ani katika uhai wako? Ni wale ambao hawana ihtiba ya kujifunza tafsiri wala maana maneno ya Allah, ilhali Allah akakuteremshia wewe kitabu? Jiulize,
wewe kama kwenye dunia unajua lugha ambayo hukuzaliwa nayo, ukajifunza mambo ambayo ni mazito, ukapoteza wakati wako, ukapoteza mali yako, mpaka ukafikia katika levu unayoitaka, na ukasoma ukafanikiwa katika dunia. Upande wako wa dini ukoje? Upande wako wa dini wewe ukoje katika jambo la kujifunza dini, katika jambo la kuishi katika maisha ya dini, katika jambo la kujikurubisha na watu wa kheri, na ukayafata maisha yako vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Anasema Umar, hasibu anfusakum bihisabuni nafsi zenu kabla an tuhasabu, kabla kuhisabiwa. Kuhisabiwa ni katika maisha akhira, ihisabu nafsi yako katika dunia. Ushalala na wangapi? Ushawadhulumu wangapi? Ushagombanisha wangapi? Ushawafitinisha wangapi? Ushamshirikisha mola wako mara ngapi? Hali ya maisha ya dunia yakoje kwako wewe katika upande wa akhira? Hasibu anfusakum, zihisabuni nafsi zenu. Anasema wazinu a'malakum, na yapimeni matendo yenu. Kabla an tuzanu, kabla ya kupimwa alaikum juu yenu. Wa tahayyau lil'ardi al-akbar, najiandaeni na ule mdhihiriko mkubwa. Allah aliposema yauma idhin tuhraduna, siku hiyo mtadhihirishwa kwa mola wenu. La takhfa minkum khafiya, hakitofichikana chochote. Khafiya imekuja kwa taa lilmubalagha, khafiya hakitofichikana chochote kwa Allah azza wa jalla. Fahasibu anfusakum fi aqwalikum, basi zihisabuni nafsi zenu katika kauli zenu. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, wa huwa Allah nasema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki lolote mwanadamu isipokuwa kuna malaika anaandika. Kulia na kulia kuisimami nafsi yako kijana wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja katika hadithi ya watu saba ambao Allah atawafunika kwenye kivuli chake, kiko ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Washabu nasa fi ibadati llah, kijana aliyekujia katika taa ya Allah akautumia ujana wake katika mambo ya kheri. Leo wengi katika vijana ima wapo katika miziki, ni wafuatiliaji wakubwa wa miziki ya bongo fleva au jenji fleva au miziki ya duniani mengine, au wanawake wafuatiliaji wa nyimbo za Kihindi au Taarabu. Kaihifadhi mtu mwanzo mwisho, hata ukimwambia usingizini anaijua, lakini mwambia akusomee soa kumkazi, akusomee juzuu ya amna katika hali ya tajwidi hawezi. Bali watu wamehifadhi wasanii, wanajua maisha yao, mishahara yao, kama ni wachezaji wanajua listi nzima ya timu fulani mwanzo mpaka yule mechi anokaa nje wanajua. Lakini mtajie masahaba kumi waliobakia wapepo, mtajie ahlul badri, mtajie wale ambao walomhami mtume katika vita vya Uhudi, mtajie kadha wa kadha. Mtu manayo wakeze mtume hawajui wewe mjani unaishi katika hali gani, maisha yako mbona yatofautiana na kafiri. Kuna muhasabatu nafsi ambao unakaa kila muda, kila mwaka au kila miezi au kila baada ya muda, au nafsi yako inarudi nyuma baada ya kuingia katika madhambi na makosa, ukajihisabu kwa kile ulichokitenda ukajuta, au ukifanya wewe unakwenda tu hurudi nyuma. Yani kuna watu wengine asifali wiki nzima akaja kusali Ijumaa, haya yani nafsi yake haina uzito wowote. Au mwingine Qur'ani inampita mwezi mzima, mwezi mzima au wiki nzima hakusoma chochote, wala nafsi yake haihisi na amepoteza kitu. Au mwingine sala za jamaa kwake ni nadra, ukimkuta hiyo basi siku hiyo watu wanachelewa msikitini na anasikitika. Kwa nini niwakuta hawa lakini hasali jamaa? Hisabu nafsi yako katika haya mambo, hali katika mambo ya msingi kama vile kufanya biashara, anakukaa baada ya muda kuuza na kununua, akaitima biashara yake na rasul mal, akatizama ule mtaji wake alioweka kama milioni mbili au milioni tatu, ameingiza amepoteza. Baada ya kutizama huwa anatizama, je, naweza kuendelea na biashara yangu au nikaacha nikatafuta nyingine? Kadhalika rasul mal katika mambo ya amali ni faraid. Je, umesimamisha faraid za Allah? Je, unaijua dini yako katika yale mambo ya lazima ya Muislamu kuyafanya? Kama ni Muislamu mwanamume, unajua sala, tahara, unajua mwongozo akida yako. Kama ni mwanamke, unajua tahara, kujitoharisha, au unakoga kwa miaka nenda miaka rudi hivyo hivyo mchafu? Hadi katika mambo ya kujizingatia na mambo ya kuiuliza nafsi, kipi ambacho nafsi imekifanya kwa ajili ya Allah azza wa jalla? Kwa hiyo inaonekana watu wazihisabu nafsi zao, katika kauli zao kadhalika katika matendo yao. Ndio maana Allah azza wa jalla anasema faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, mwenye kufanya wema mdogo atauona, kadhalika mwenye kufanya shari ndogo pia ataiona. Na Allah anasema ndani ya Qur'an wa inna alaykum lahafidhin, nao nyinyi wenye kuhifadhi kiraman katibin walukarim walukawakarim, tena waandishi ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua yale ambayo yote mnayafanya. Kadhalika ile kana mtu aihisabu nafsi yake katika nia na yale yenye kupita ndani ya moyo wake wakati anayefanya ile amali. Inawezekana unasimama katika mambo ya kheri, unatoa, unasaidia watu, unajitahidi katika mambo, lakini je, nia yako ikoje? Ikague nafsi yako, muhasabatu an-nafsi fi niyya, kuihisabu nafsi katika nia. Kwa nini? Kwa sababu Allah azza wa jalla anasema wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, ikiwa mtayadhihirisha yaliyopo katika nafsi zenu au mtayaficha, Allah atakuhisabuni kwayo. Kwa hiyo usisubiri uhisabiwe na Allah sala na kusali, wema unaofanya, kusaidia watu, namna unavyofanya katika ibada, unafanya kwa ajili ya Allah au watu wakuoni? Fulani mashaallah ni mtu mzuri, ni mtu mkarimu, ni mtu mwema, akushaacha li mambo yale sahivi upo katika dini, lengo ni hilo, au unafanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah azza wa jalla? Anasema Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, man hasaba nafsahu qabla an yuhasaba, yoyote mwenye kuhisabu nafsi yake kabla ya kuhisabiwa, hapa fi yawmi al-qiyamah hisabu, siku ya kiyama hisabu yake itakuwa ni nini? Kajihisabu mwenyewe katika dunia. Ni sawa na mtu ambaye amejiandaa mwenyewe, anajua kuna mtihani, akajiandaa, akajipanga, ila atakuwa mwepesi. Na yule ambaye kashtukiziwa tu bila kujipanga, suddenly ikaja tu, basi huyu jambo lake litakuwa zito. Hafa fi yaumi alqiyama kitabuhu, itakuwa nyepesi siku ya kiyama kitabu yake. Wa hadhara inda suali jawabahu, na atahudhurika wakati wa kuulizwa majawabu yake. Wa hasuna manqalabuhu wa maabuhu, na marejeo yake atakuwa ni mazuri. Wa man lam yuhasib nafsahu damat hasaratuhu, ama yule ambaye hakuihisabu nafsi yake, lawama zake, majuto yake yatadumu daima dawama. Wa qadathu ila alkhizi walmakfu sayiatihi, na yatamsukuma katika fedheha na kuchukiwa au kuchukia yale maovu yake. Wa talat fi arafati yawm alqiyama qasatuhu, na siku ya kiyama kisimamo chake kitakuwa kirefu katika vile viunga vya siku ya kiyama. Na ndio maana Mtume akasema man nuqisa alhisab udhiba, yoyote atakayejadiliwa katika ile hisabu yake akawa anaongoa umefanya, sasa kufanya, ulitenda jambo fulani, sema mimi sikutenda, Allah atamfunga mdomo, atazungumza kwa kutumia mikono yake, miguu yake, viungo vyake. Huyu kwa kuwa nuqisa alhisab, ile hisabu yake imejadiliwa, yani akawa anakataa, huyo anasema udhiba, atajibiwa. Kwa hiyo lazima mtu awe anahisabu na kuichagua nafsi yake, sio atizame. Yani pengine wewe una miaka 30 au vijana wengi hapo wana miaka 25 tunaanza, hebu jikumbuke ushafanya mangapi katika huo ujana wako. Hapo ulipo tu bado, maanake atele 40 hujaikaribia, una mangapi ushayatenda? Kuna watu wanaweza akaambiwa watizame wale ambao waliolala nao, anaweza akajaza kanisa nzima au abiria nzima kawaida, na mwenyewe anajiona fahari katika hili. Kuna mwingine yeye kishagombana na kutafitilisha wengi katika watu, bali familia zimekatana kwa ajili yake. Kuna mwingine waganga wote wa mji huu wa Unguja kishamaliza maamani, kitaenda Daraja Mungu, kitaenda Kinuni, kitaenda yeye, anabadilisha waganga tu na maisha yako vile vile, hanyoki wala habadiliki. Lazima aitabue. Au kuna watu leo nimekitauni, wanajiona wao ni wajanja, anawadhulumu watu, anauzia vipeti, anamwingia mtu, anaaminiwa katika mali ya watu. Kuwa haya yote ni mambo ya kuhisabu nafsi kabla ya kuja kuhisabiwa, kabla ya kuja kuhisabiwa. Ndugu zangu, haya maisha ambayo tunayashiriki na ambayo Allah ametutahini kuwepo katika haya maisha, haya ni matendo yenye kuzuiziwa muda mchache kisha kaa. Yaani hapa tunasoma iwe ni sababu ya mtu kukaa katika sehemu ya kudumu, ima katika khairi au katika sharri. Sakawat al-abadiyya, taabu ya umilele, au saadatu al-abadiyya, au utukufu wa milele kwa huu muda mchache wa ulimwengu ambao tunaishi ndani. Na Allah anasema yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid. Kitu ambacho Allah atakawafufua wote, atakawapa habari kwa yale walioyatenda. Kwa hiyo ulimwengu ni sehemu ya matendo tu. Ndio maana Allah anasema wa yawma nab'athuhum ka'annam siku ambayo tutakawafufua watasema kama ka'annam yaghnaw fiha, au kama kwamba hawakuishi katika dunia illa sa'atan min an-nahar, isipokuwa saa moja tu katika mchana. Yata'arafuna bainahum, wakajuana wao kwa wao. Yawma nab'athuhum ka'annam siku ambayo tutakawafufua kana kwamba hawakuishi katika ulimwengu illa sa'atan min an-nahar. Yata'arafuna bainahum قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ومقول خسارة ولما ولو كذبت كفتانا الله كوامت مسيد ويفانيا حاشرين كما تفتانا ملاتي قول انتبا مكبر والله يعني انتبا ونفانيا مسيد وانا جريسي كتكون من كان قام هكونا شكوة إيه ما كتكني عاملة يعني إذا ما الله المسيمة كتكوات المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم وبله ونبوفانا كفبوزا في فيمو إذا ذلك بمضى يقفقوليوا إذا سيكون نزيد سيكون أنزاب ويقول أنت ونفانا مسيند كالسولون كان قوامبا أكون نسيك وتفقوليوا كان قوامبا يهي إنت وميت كيسي كالسولون بهو ميلين ونمت كيسي ميلين صوت ستة ويكا إنك مجموعة الأيام يا ابن آدم إذا ذاب يوم ذاب بعضك من أدم يبتسنيك ومسيك إذا فتويك سكمولي نوي منيوي أمتوي نوي منيوي أمتوي ويكو توليد وصف يتيام عن أعمالنا وأموالنا وعلمنا وشبابنا تتوليد جنويتو تتوليد علم زيتو تتوليد مكينو هيتو تتوليد مال زيتو قالوا من رسول صلى الله عليه وآله وسلم أكسما لا تزول قدم عبد يوم القيامة هذه تولوك نلزمية في القيامة حتى يسأل بك أوليز عن عمره وتوليد أمريواك فيما أثناه كتك من بجاني أنت لأماليز أمري كنا ما تلأماليز كتك سياسة toka kijana alikuwa ni mkerekezo mpaka kasa katika kwa chama. Hana habari ya mambo ya dini, yeye kala kwenye maji ya bendera. Na kuna watu wa mipira umri wake wote kaupoteza katika mpira, na wengine ni watu wa ngoma, na wengine ni watu wa dunia. Abdu dinari abdu dirham taisa wansaka, ni mtu ambaye karibikiwa na dunia, yeye kisa zake mange kwake ni dunia. Sasa mtu atauliza umri wake kima sina aliumaliza katika mambo gani. Kadhalika ataulizwa an ilmihi, elimu yake. Madha amila fihi, Allah akupa ilmu, ulifanyia kazi ilmu hiyo kitu gani. Wa an malihi, na ataulizwa kusana mali yake. Min aina iktasabahu, katika hali gani ameituma, alituma katika njia za kheri au yani vuruga vuruga tu akakusanya. Wa mifima anfakahu, na ametoa katika njia gani. Na ataulizwa kuhusiana na ujana wake, fima ablahu, ameuharibu katika mbele. Kwa hiyo umri wako mjiana uwe mfupi au mrefu, utaulizwa mbele ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama. Je, umri huo uliutumia katika taati Allahi wa rasulihi, au uliutumia katika lahwi wa sahwi wa ghafla, katika mambo ya upuuzi na maghafiliko na mambo ya kumtoa katika dini. Na wengine katika ujana hawataki habari za dini, kwamba mimi mjangu kafana miaka 62, sheikh wetu mashallah Allah kujalia umri mrefu. Kwa hiyo inshallah nitakuwa mtu mzima, nitabadilika mambo ya kushika dini mapema. Haya ambayo unakuwa kizee unakufa, anaamini ukishika mambo ya dini mapema unaweza ukatoweka mapema. Hata Allah atamuuliza mja siku ya kiyama umri wake aliutumia katika dini. Ndugu zangu, jambo la kuhisabu nafsi linaanza kwa mtu kukisia na kupima juu ya neema aliyompa Allah azza wa jalla, iwe katika afya na amani na hasara na utajiri. Halafu atizame na madhambi yake. Hebu jitizame wewe, wangapi katika watu ambao Allah hakukosesha nuru ya kuona tumezaliwa hata jua au hata mchanga au kitoto cha sabuni, hatujui hata kijiji. Allah minawea kujua, hii ni neema kubwa. Wangapi katika watu wamekosa mikono na miguu, inawezi kukawa nayo. Wengine wamezaliwa katika udhaifu wa afya, hawana hata uwezo wa kujisukuma wewe mwenyewe, lazima watu wako waendeshe. Tunaona barabarani, ukitazama neema za Allah zilizo, bali neema kubwa la yuwaziha neema, neema ya Uislamu, neema ya mtu kuwa Muislamu. Kuna watu wamezaliwa katika ukafiri, wakaishi katika ukafiri, wakafa katika ukafiri, na watakaa motoni kwa sababu ya ukafiri. Allah katufundisha neema ya dini ya Uislamu, pengine baba yako, babu yako, babu wa babu, wote ni Waislamu na umezaliwa katika mji wa Kiislamu, umefanya neema hii. Tizama yale ambayo uko nayo katika ya kheri na yale ambayo katika maakisha mingalisha neema uliopewa. Kweli umemshukuru Allah azza wa jalla kwa neema hiyo, na miongoni mwa mambo yatakikana kwa Muislamu kumshukuru Allah. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكتاب قصايا محاسبة النفس كوانزا تنسيا نكاغوا نعمة مرض الله لزكوفا على ابتزام بين وتيكواك نمزام بكم يعني فينا لإلانا فينا إلانا وكتبوا نقصة في المسوى نمومين قل إذا لزيما حقون بينات na baina ya madhambi isipokuwa kurejea kwa Allah kwa kuomba msamaha na kufanya toba. Kinyume chake mja ataangamia. Na kama tulivyotaja katika jambo la muhasabati nafsi, kama vile mfanya biashara lazima anachagua rasul mal, mtaji wake wa asili ulikuwa ni ngapi na umefikia wapi na umezaa kitu gani na gani. Kadhalika tizama katika mambo ya wadi, tizama katika faradhi za faradhi, ukoje wewe katika kuijenga jamaa, katika kuijua sala kisawa, kama mwanamke katika sala yako, katika jambo la wajibu juu yako. Ima umeoa, una watoto, una mke, unawasimamia vipi katika haki zao, juu ya kuwafunza dini yao. Ukisema haki tunajua unawalisha, unawavisha, jambo la kuwafunza dini. Mtu anaishi naye miaka 20-30, sala haijui na wewe wala huna habari, tahara hana na wewe hata huna habari, hajui hata kusoma Qur'an. Kupitia televisheni ndani adhalika habari, michezo ya Kihindi na upuuzi ambao wengi katika jamii wameona kwamba ni sehemu ya maisha ya utandawazi. Anasema al-Hafadhu al-Basri rahimahullahu ta'ala, Allah anasema wala uqsimu bin-nafsi lawwama, na hapa kwa nafsi yenye kujilaumu. Anasema hiya nafsu al-mu'min la talqa al-mu'mina illa yu'atib nafsahu, hii ni nafsi ya mu'min ambayo mu'mini haimkuti nafsi hiyo isipokuwa anaiomba nafsi yake. Na anasema madha aradtu bikalimati, madha aradtu biaklati, walfajiri yamdhi qudama la yu'atib nafsahu. Mtu mwema siku zote akifanya mambo ya maasi anajikagua, ilikuwa je mimi nitafanya hivi, nitaingia mimi bwana ni muovu, wacha nirudi nyuma. Mtu anaiomba nafsi yake anajutia. Lakini kuna mtu anaweza kufanya jambo habari kabisa, kamdhulumu huyu asubuhi saa mbili saa tano ya kumdhulumu mwingine, hana habari, yeye ni mtu wa mipango. Lazima mwanadamu aitizame nafsi yake na aitizame katika mambo ya taa, na kadhalika aitizame katika mambo ya hasara. Hasara unakuwa unatizama mambo ya hasara ukijiepusha nayo, na hasara ya mwanadamu ni almaasi, maasi kufanya maasi ndiyo khatair. Kadhalika unatizama mambo yatakuleta faida katika biashara, na al-arba fi ta'a an-nawafi, mambo ya sunna yale kujipendekeza, kujipendekeza kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo mtu anapokuwa mashuka na anapomaliza kusali sala ya sahihi au anapomaliza mambo yake, akae na nafsi yake atazame yapi aliyotenda, amwombe Allah azza wa jalla msamaha na arejee kwa Allah azza wa jalla ili aepukane na adhabu ya Allah azza wa jalla. Ndugu zangu, sisi tuko katika uhai hivi sasa, kuna watu wako katika makaburi, wanatamani lau ungepata muda mchache, lau laakhartani ila ajalin qarib, lau kama ungeniruhusu muda mdogo tu la asaddaqa, ningetoa sadaka nikawa katika kwenu. Laula akhartana ila ajalin qarib fanujibu da'wataka wa nattabi'i ar-rusul, wako nakutolea Ramadhani anasema maneno haya, tupe muda mdogo ya Rabbi tuitikie wito wako na tuwafate mitume. Alam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, Allah anawauliza hakuwa mkiwapa mwanzo hii kwamba hamtoondoka katika ulimwengu ndugu yangu, hafidh nafsaka, ikitabu nafsi yako, itaarif rasulaka min alkhair, ujue bando lako lokuwa nalo katika khair ni lipi, washarra na shari, huquq Allah wastizami haki za Allah, hal wafaitaha, umezitekeleza na hukuki za waja wa Allah, je umewatekelezea? Itizame hali yako pamoja na sala, namna unavyotekeleza kwa masafi yake na nguzo zake, hasa hasa katika sala alfajiri ambayo wengi katika watu wanaikosa. Sala hii kwa jamaa, tizama unapokuwa uko peke yako wewe na Mola wako, tazama yale ambayo yenye kuongoza katika dini yako, na sehemu kubwa ambayo itafanya mtu asitizame nafsi yake na kuichagua kule duniani na hizo vya kheri, mtu kuwa na muda wa kujifunza dini Uislamu. Bila shaka tunajua kwamba majengo haya tunayoyaona mbele yetu, taasisi hii inalipwa na serikali na pesa nyingi, kwa sababu ya kitu kidogo tu ambacho pengine hakina thamani kwa watu, lakini wenye kukijua thamani yake wakajenga majengo na wakawaajiri watu na wakawalipa, alilmu, elimu. Yule anaitaka dunia na lazima na elimu, na anaitaka akhira, anaitaka akhira ana lazima na elimu. فتزام رسول صلى الله عليه وسلم البخيمة حديث أبو متجه الإمام الحاكم حديث من الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة. ويقول الشيخان هي قايو أقوى لتفت علمه اللهم يفيد الشيخان هي وافي يتقوني وفي كاكا كيفو يا الله وفي كاكا كيفو يا الله حيث تكون كل ما زمانه ولا كل نيومه wala katika mambo ya kujilipua, kama wengi katika watu wanapotania kwamba hii ni ibada ambazo zipo kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaitaka njia kuelekea katika pepo na kuifikishiwa, alazimiane na ilmu. Fa innal malaika la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilmi, malaika wanazifungua mbawa zao kwa kumlingia mtu mwenye kutafuta ilmu. Hada la thani, tunamaliza birika zako toka asubuhi unahangaika tu, mara uko kwenye hii, mara uko klasi kule, mara uko kule, usamaliza. Fa ila rabbika farghab, mpelekeze kwa Mola wako. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بس كان رفاني حتى مولى مغاربي كاسكينيز تفسير القرآن، كاسكينيز حديث زمتوم، كاسكينيز عقيدة وتوحيد. الحمد لله نسيت من جزانا قد كبيرين ندروس زيفو وونا كام غريب نعيسى وونا كام أسكام الزمة كبيرين وونا صبرينين تعرف أبالي جاهي نقصنبوة إكاو ويزي كفيتو نهيه وكم من الله نقفيه ثم نسيما. وإن العالم لا يستطيع له من في السماوات ومن في الأرض حتى الإنسان في الماء لم من يكون يكون علم ومن علمه بنمتك يمسماها في تبيوته بلجم بيبوننا أرضين بقى سماك بارين. وفضل العالم على العابد ففضل القمر على سائر الكواكب. لو برا أنتم من علم عن باي anaijua ilmu ya dini akanaifanya kazi, ukilinganisha na mtu ambaye hana ilmu ni kama mfano wa mwezi na nyota zilizobaki. Mwezi mmoja tu nuru yake inashinda nyota, nyota zikusanyike zote haiwezi kuzidi mwezi. Kadhalika mtu ambaye ana ilmu na mtu ambaye anafanya ibada akawa hana ilmu. Wa innal anbiyaa lam yuwaddu dinaran wala dirhaman walakin warrahu lilmu faman akhadhahu akhadha bihablihi. Manabii hawakurithisha pesa kwa sababu pesa inaondoka, lakini ilmu, elimu inabakia mpaka kusimama kiyama. Na ndio maana yule ambaye atakemfundisha mtu ilmu ameiwekea hazina ya mema katika kaburi lake, inaendelea mpaka siku ya kiyama. Na ndio maana mtume akawa ana malipo makubwa zaidi kuliko watu wote katika umma huu kwa kile alichokifunza katika umma huu. Bilizamu ni ndio katika jambo la kujifunza, wallahi utayumbishwa, utapelekeshwa, utalalamika kwa sababu umejiweka mbali na masala ya ilmu. Lakini ukikaa darasani fasikia qala Allah, qala Rasul, qala alulama, qala sahaba alkiram, ukajifunza dini yako, ukawa uko katika ibada, bali malaika wapo la tabau ajnihataha, vikao kama hivi malaika wanavipenda vikao vya heri. Lillahi malaikatun sayyakuna fi lardi yaltabikuna majalis alkhair, ma Allah azza wa jalla anao malaika wanatembea duniani wanatafuta vikao vya kheri kama hivi. Wewe unapata faida gani kutoka wewe na kumbi, au wewe kijana una nguvu enda kukaa maskani za mapita njia za mwanamke anapita, unaona miguu yake inajaa kea, unapigia kuje kwaliti ukakaa uko kutumia muda wako katika kujifunza mambo ya dini, ukajifunza dini yako, uliiacha dini kusoma. Wengi wetu sisi tumeacha kusoma dini muda mrefu, wengine tukumaliza darasa la saba umepasi, basi baba yako anakwambia sasa atakupa jitihada kubwa upate maksi nzuri uje kumfikisha hivi. Mwanamke kaambiwa tena basi mtende mama yako kazi za ndani, au sisi kuna mapishi mapishi ni Jumamosi, pishi ni Jumapili, si watatu wakona kitu gani yasiofahamika hayo masomo. Hakuna madrasa moja, ukienda madrasa zote takia vitoto ukapojiwa vivi vitoto vya alislevu vinazashia, lakini vijori vyote vikaa fikra ibra ya kumtia mola wako ujue umeteleza wapi, umekosea wapi, ukasikia mbele ya Allah, rudi, badilika, ihesabu nafsi yako kwamba huko unakoelekea siko. Kama mwanamke ushajifura sana, ushajitia manukato sana, ushatembea, ushaandikiwa dhambi za kuzini toka unazini na kondakta, wengine wazina madereva, unazina abiria, dhambi kwa kuwa amejitia manukato na unatembea unaandikiwa dhambi za kuzini nao. Haya, mpaka lini utaandikiwa hivyo hali ya kuwa huyafanya hayo mambo? Urudi, ubadilike, uache mavazi mabaya, ukae katika dini ya sawa. Na kama wewe mwanamume na mke ambaye ana namna hiyo, ukambadilisha akaacha utaratibu huo, na mwenye kuwa katika sawa, ukaacha mambo ya haram, ukaacha mambo ya uovu, ukarejea kwa Mola wako. Ndugu zangu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu wa zinu a'malakum kabla an tuzan alaykum. Sabu na kibiru kabla kushabiwa, na kibiru na kibiru kabla ya kibiru kibiru. Kibiru ilikuwa ni mfaka chache kujiletu wa suru kuhu kusunda yu za wezi nata. Na mba Allah kabijiri kabuli ya kanyoli za kibiru na hafa kumali tuni sababi ya mbaniyiku na kena kibiru. Kadhali na Allah tuni sababi ya kutamani na mbaniyiku na kutuboza katika njegu wa sawa. Kwa hiyo wanafunzi pamoja na kwamba mko viboshi, lakini malaika anaandika mema na maovu, sione kwamba uko chuo labda hakuna dhambi, ukajia chini akata mtakutana sana, mnaenda mtarudi, au mwingine mtafala hajali jamaa inamkita kwa sababu kiliki kuna somo fulani muhimu zaidi, mwingine anafanya frimu fao akuta haijaingia muda wake kufanyiwa, au mwingine anachelewesha kabla ya kuto. Ali muhimu Allah yupo popote ulipo, ittaqullaha haithuma kunta, popote ulipo, hata kama uko chuoni dhambi ni ile ile ya mtaa. Kwa hiyo jirejeshe kwa Mola wako na hisabu nafsi yako, kiwe ni sababu ya kufanikiwa katika ulimwengu huu na huko tunakoelekea katika maisha ya akhera. Nasalu llahu lanabi waamini an yarfana ilaliyin yastamiuna lqaula fayatabiuna ahsana. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum jazakum khairan. Nعم صلى الله عليه وسلم. Thank you.